Tak dobré ráno, doufám, že te slyšíme, je to tak, a vidíme. Vidíte, doufám, i sdílenou obrazovku. Tak jo, děkuji za odpověď. Jeden člověk mi napsal ano, takže bychom se dneska mohli vrhnout do další kapitolky. A kapitola se jmenuje Duálnost. A má několik podkapitolek. Ta první z nich, dneska to vypadá tak, jako že člověk pořád opakuje ta samá slova. Ta první podkapitolka se jmenuje Duál a dualita. A uvidíte, že dneska budeme skloňovat tato slova poměrně dost často. Tak já tady zase udělám nějaké mé oblíbené podtržení. Nějako tady udělám můj oblíbený obdélníček, který se mi téměř nikdy nepodaří udělat úplně přesně. Tak to uděláme aspoň takhle. Tak. O co dneska půjde? Dneska se budeme bavit o jednom speciálním typu zobrazení, a sice o zobrazení, která zobrazují do množiny skaláru. Čili když vystartujeme z jakéhokoliv Banachova prostoru, čili prostoru, který je úplný v normě, tak budeme uvažovat prostory všech lineárních spojitých zobrazení. Na chviličku se vrátíme od kompaktních zobrazení zase jenom ke spojitým. Lineární spojitá zobrazení do prostoru skaláru, typicky ten prostor skaláru bude buď prostor reálných nebo komplexních čísel, čili to jsou ty dvě možnosti, která budeme uvažovat. A takovýhle prostor, možná už jsme si to říkali, se většinou označuje čárkou a říká se mu topologický duál. To slovo topologický se nikdy vynechává, pokud je z kontextu zřejmé, že se bavíme o topologickém duálu. Stejně jako se většinou vynechává slovo, které se ještě někdy dává před to topologický, a sice jestli to je takzvaný reálný nebo komplexní. Čemu se vztahuje to reálný a komplexně? Jasné, to se vztahuje k tomu, jestli zobrazujeme do prostoru skaláru, kterým jsou komplexní čísla, nebo do prostoru skaláru, kterým jsou reálná čísla. A to slovo topologický, to se vztahuje k tomu, že uvažujeme kromě linearity ještě spojitost. Jinak mezi námi, děkuji, vítáme pana Knopa, který se připojil s kamerou, takže ho vidím na chviličku. Jinak mezi námi, když už jsme se dostali sem, nebo když už jsem zmínil to slovo topologický, tak můžeme udělat klidně poznámku, že pod tím slovem duál se taky někdy označuje něco, čemu se říká pouze takzvaný algebraický duál, čili možná, že je tady dobré to slovo neplést, stejně jako to mám, myslím, v těch poznámkách. Neplést s takzvaným algebraickým duálem. Co to je ten algebraický duál? Algebraický, pod slovem algebraický duál se většinou myslí pouze množina všech lineárních zobrazení zobrazujících do skaláru, čili pouze. Slovo pouze se mi teda moc nepovedlo. Je tedy pouze o lineární zobrazení do skaláru, neboli když to napíšeme pomocí nějaké matematické symboliky, tak jde o lineární zobrazení zobrazující z x do r nebo do c. Algebraický duál se používá v situaci, kdy nemáme na tom prostoru x žádnou geometrii, čili když je to pouze lineární prostor, vektorový lineární prostor, tak samozřejmě nemá smysl se bavit o spojitosti, která požaduje geometrii. V lineární algebře se dost často pracuje jenom s lineárními prostory nebo s vektorovými prostory, už jim říkáte tak či onak, takže tam má smysl se bavit o duálu bez ohledu na to, jestli to zobrazení nebo jestli ta množina zobrazení je nebo není spojitá. Ne, takže tak nějak jako intuitivně ten algebraický duál obsahuje víc zobrazení, protože tam jsou i ta potenciálně nespojitá zobrazení, což ovšem o nich nevíme, když tam nemáme žádnou konvergenci. Dobře, ale my se budeme bavit o topologickém duálu, čili máme Banachův prostor, na něm všechna lineární zobrazení, která jsou navíc spojitá. A tím x čárkou jsme si označili ten topologický duál. Když už jsem začal psát ty poznámky, tak druhý bod v těch poznámkách může být to, co vlastně víme. Víme například to, že když máme prostor všech lineárních zobrazení mezi x a y, x, y jsou Banachovy prostory. Pardon, chtěl jsem říct něco jiného. Chtěl jsem říct, že stačí, aby ten y byl Banachův prostor. Čili když ten y je Banachův, neboli když ten y je úplný, ten x může být normální, jenom klidně normovaný lineární prostor. Čili nějakou geometrii tam potřebujeme, abychom mohli měřit spojitost, abychom mohli studovat konvergenci, ale nemusí být úplný, to je důležité. Tak jestliže máme ten druhý z nich úplný, tak v tom případě i ten prostor LXY je úplný. To je Banachův. To je věc, kterou jsme si říkali na jedné z těch prvních dvou přednášek, to jest ještě u tabule, říkali jsme si jako poznámku, čili víme ji ve smyslu, že jsem ji napsal na tabuli, nevíme ji ve smyslu, že byla dokázána, dokázána nebyla, ale na tabuli se skvěla. A z toho tedy vyplývá, že vzhledem k tomu, že prostor R i prostor C, neboli prostory reálných a komplexních čísel, jsou úplné určitě, tak z toho vyplývá, že v tom smyslu, čili z toho vyplývá, že ten náš prostor x čárkou je vždycky úplný. Protože ta banachovskost toho prostoru x čárkou záleží na banachovskosti toho druhého prostoru, kam zobrazuje, což jsou v tomto případě úplné prostory reálných nebo komplexních čísel. Samozřejmě, když říkám úplný, tak musím říct taky, v jaké metrice, takže si jenom připomeneme, jak to je s jakýmkoliv zobrazením, které je tady z toho prostoru s čárkou, tak norma takového zobrazení, ale to určitě opakuju, něco, co určitě víte, anebo až to napíšu, tak si uvědomíte, že to víte. Vezmou se všechny hodnoty zobrazení Tx. V tomto případě, protože vím, že zobrazuju do množiny buď reálných nebo komplexních čísel, tak ta hodnota Tx tam nemusí mít dokonce dvě ty nožičky, stačí, když tam máme absolutní hodnotu, jo, protože absolutní hodnota v reálných i komplexních číslech hraje roli normy, naproti tomu tady u toho malého x musí mít normu v tom prostoru velké x a beru supremum, což všechny takové normy, které jsou menší nebo rovně jedné. Takže to je takové zopakování toho, co to je duál. A když se podíváte nahoru, jak kam jsem vyjel, tak tato přednáška nebo tato podkapitola se týká dvou důležitých pojmů, pojmu duál a pojmu dualita, tak se rovnou vrhneme na to, co to je ta dualita, když víme, co to je ten duál. A dualita je... No, spousta lidí tomu přisuzuje takové vlastnosti typu, že dualita je princip, že něco je duální, nebo že se to nějakým způsobem vyskytuje v páru. To je v podstatě pravda. Jakákoliv dualita se týká vždycky dvojice. Dvojice něčeho. Ale v matematice je potřeba tomu dát jakýsi přesnější význam, než jenom říct, že to je cokoliv, co se týká páru. A v matematice každý dualitou na svém zobrazení, čili toto je jakási definice. Řekněme, že to zobrazení z nedostatku inspirace nazvu třeba S a je to zobrazení, které pracuje skutečně na dvojici prostorů. Přičemž první z těch prostorů je prostor jako takový a druhý z těch prostorů je duál. A zobrazuje to opět do příslušného prostoru skaláru, který v tomto případě jsou buď čísla reálná nebo čísla komplexní. Čili co my vlastně děláme? My vezmeme dvojici, prvek a prvek z duálu a tomu přiřadíme číslo. Je to možná v této chvíli trošičku záhadný, proč takovouhle věc děláme, ale časem se ukáže, že to je velice důležitá a velice pěkná konstrukce, hlavně v situacích, které nás budou časem zajímat nejvíc, a sice v situacích, kde to x čárkou bude nějakým způsobem stotožnit s tím původním x. Ale důležité je si uvědomit, že dualita vzniká na počátku existence jeho života jako přiřazení dvojici, kdy přiřazujeme prvku a prvku z duálu. A samozřejmě jenom tak nějaké zobrazení v tom být nemůže, tak to zobrazení musí mít následující vlastnosti. Jsou dvě. To první, kdyby to bylo domnožení reálných čísel, tak bych řekl, že to je bilinárita, neboli linárita v každé složce. A pokud se bavíme o komplexních čísel, tak musím použít něco, čemu se říká sesquilinearita. Slyšeli jste někdy takovéhle slovo, sesquilineární zobrazení? To je zobrazení, které je lineární. Ano, dobře, a výborně, tak tady se mi nasypalo 5 ano, 6 ano, dokonce jedno jo, což je úplně skvělý. Ano, přesně tak, skalární součin je typický příklad se sklinárního zobrazení, čili je to zobrazení, které je v první složce lineární a v druhé složce tak říkajíc lineární s komplexním združením. Samozřejmě je otázka konvence, jestli to má být to komplexní združení v první nebo v druhé složce, ale rozumíme si, že to je zobrazení následujícího typu alfa x plus beta y na z pracuje jako alfa s x y plus beta s y z a tady to druhý y není, tady to první y není y, ale je to z, protože dělám lineáritu v první složce naproti tomu, když tu lineární kombinaci šoupnu do druhé složky, tak tam musím vytýkat z komplexní zrušení. Takže to je skvělé, tohle víme, tohle jenom na připomenutí. Teď tam přijde to y. Zajímavý, jak člověk občas, jak mu utečou myšlenky dopředu a ruka píše něco, co bude až za chvíli. A teďka už ta chvíle nastala. Čili to je první věc, to znamená takováhle zobecněná linearita a ta druhá věc je pochopitelně spojitost v obou složkách. Čili kdo tady použil to, že se budeme za chviličku bavit o skalárním součinu, tak má pravdu, protože skalární součin je taky záležitost spojitá. A tu spojitost budeme brát velice jednoduše. Nebudeme to brát v každé složce zvlášť, většinou se to bere tak, že to je spojité v obou složkách současně, čili tady se nebere topologie, že by se zvlášť konvergovalo v první a zvlášť konvergovalo ve druhé složce, ale bere se to tak, že se konverguje současně v obou těchto složkách. Je to podobné, jako když se dělala konvergence v R2, taky se nekonvergovalo napřed v první a potom ve druhé složce, ale konverguje se tímhle tím způsobem. Čili každá dvojice takhle konverguje. A ta spojitost potom pochopitelně znamená, že když takto konverguje nějaká dvojice, tak ta spojitost znamená, že konverguju i s hodnotou té duality. Takže tohle je poměrně jasná konstrukce a samozřejmě ta poznámka okamžitě následuje, a teďka udělám takovou zajímavou věc, o které se hnedka začneme bavit podrobněji, a sice začneme se bavit o pojmu stotožnění. Ten pojem stotožnění je v matematice poměrně dosti často používaný a je potřeba ho dobře definovat, aby se v tom člověk nespletl. To, co jsem napsal v e-mailu, bude takový malý aprílový dáreček, sice 7., ale od 1. jsme ještě neměli spolu žádnou session, takže já vám chci ukázat, když se trošičku člověk zamotá v tom pojmu stotožnění, tak může dokázat i to, že R2 je podmnožinou R1. Tak uvidíme za chviličku, jak se nám to podaří. A to slovo pokud, který tady jsem napsal, má pokračování, pokud budeme schopni v nějakém smyslu stotožnit. A to slovo stotožnit dám do úvozovek. A ještě ho podtrhnu. X z čárku a X. Tak potom příkladem duality je přesně skalární součin. Čili to x čárko a x například, když budu schopen stotožnit, já nevím, Rn duál nějakým způsobem, a teďka to stotožnění se většinou píše tímhle s tím způsobem. A musí se potom říct, jakým smyslu to stotožňuje, ale to si můžeme hnedka říct, tak tu roli duality hraje normální skalární součin. A jsem rád, že to tady zaznělo v tom chatu, že vlastně jste se s tím pojmem setkali u skalárního součinu, protože když si tady nahoře představíte, že místo toho x i x duál, což jsou ty dvě kopie, nebo což jsou ty dva prostory, na kterých se ta obecná dualita definuje, tak když to obojí budou prostory Rn, u toho druhého to bude Rn stotožněno v jakémsi slova smyslu s duálem k Rn, tak potom ty dvě vlastnosti přesně reprezentují skalární součin těch dvou prvků s Rn. No a teďka samozřejmě, co to je to stotožnění, tak vy asi víte, že všechna. Co to je Rn duál? Že jo? Rn duál jsou spojitá lineární zobrazení na Rn. A jak vypadají všechna spojitá lineární zobrazení? Jestliže T je spojité lineární zobrazení na Rn, no tak potom to T vypadá tak, že každému prvku, a teďka ten prvek x1, x2 až xn, to jsou souřadnice toho prvku s Rn, tak já si to trošičku posunu, aby se mi to tam vešlo, tak ten prvek, tak každé takové spojité lineární zobrazení má následující formu. Ke každému spojitému lineárnímu zobrazení na Rn existuje entice prvků, tak, že každé spojité lineární zobrazení má tady tuhle vlastnost. Každé spojité lineární zobrazení pracující na indici prvku vypadá tady tímhle tím způsobem. Čili co tady o tomhle s tom spojitém lineárním zobrazení můžu říct? To spojité lineární zobrazení je potom jednoznačně reprezentováno tou enticí koeficientů, která ho definuje. Čili můžu jakýmsi způsobem stotožnit, a tady možná bude lepší použít nějaký jiný symbol než ten, který je vyhražen pro stotožnění mezi prostory. Čili to téčko můžu stotožnit, to zobrazení můžu stotožnit s enticí. A tím se mi vlastně povedlo jakýmsi způsobem dát do páru nebo do stotožnění prvek, který původně byl lineárním spojitým funkcionálem na Rn, neboli pracoval na entici prvků, což vidíme tady, z enticí prvků, která ho jakýmsi způsobem reprezentuje. Takže tady se nám povedlo naznačit, nebo zatím to ještě nemáme úplně, ale je to způsob, jakým lze stotožnit prvky z duálu s prvky z některých prostorů. Ten pojem stotožnění je velice důležitý a možná už v této chvíli můžeme říct, co myslíme pod tím symbolem rovná se a nad tím vlnka. to stotožnění. Ne, úplně dobře se mi píše tady s tím zařízením. A děkuji vám za vaši trpělivost, že tady koukáte na to, jak s tím zápasím. To stotožnění nějakých dvou prostorů, to znamená, teď si napíšme úplně obecné dva prostory, se myslí ve smyslu takzvané izometrické izomorfie. Jak už jsem řekl, tato přednáška je vlastně takovým průřezem velkého kusu matematiky. A co to znamená ta izomorfie? No pod izomorfností se většinou myslí bijekce, neboli něco, co je prosté, ano. Čili zobrazení, které je prosté, ano. A izometrie je věc, to byste možná uvedli podle toho názvu, je věc, která zachovává normu. A můžete si skutečně ověřit, to nechám třeba za takové jednoduché domácí cvičeníčko, že tady to stotožnění, které jsem, jak jsem tady vyjel zase kousíček nahoru a dostanu se tady k tomuhle, co tomu opět použiju takovou to nějakou šipečku. Tohle to stotožnění je skutečně izometrickou izomorfií. Můžete si rozmyslet, že když ke každému lineárnímu zobrazení na Rn existuje ta příslušná entice, tak je jednoduchý si rozmyslet, že každá ta entice vpravo definuje lineární zobrazení a to, že každé lineární zobrazení jde takto reprezentovat, to možná víte z lineární algebry, což nám dělá tu bijekci, to, že to je prosté, se dá velice jednoduše ukázat. Kdyby to nebylo prosté, tak dva různé koeficienty by tam dali dvě různé hodnoty. A můžete si napočítat, že skutečně norma toho zobrazení je spočítána podle definice normy, kterou jsme si tady definovali obecně nahoře. To je s pomocí tady této definice, zase tam teďka píšu šipečku, tak dá číselně stejnou normu, jako dá norma tady tohohle prvku alfa 1, alfa n, rn. Čili je to skutečně izometrická izomorfie a tady tohle stotožnění, které jsme si tady tímhle s tím způsobem definovali, tak skutečně nás opravňuje k tomu, abychom si mohli říct, že v tomhle tom smyslu, který jsme si právě dokázali nebo ukázali nebo řekněme definovali, nedokázali, jenom jsem prozradil, že to vlastně není těžké. Ten rn duál, to je stotožnit s prostorem Rn. To je jedno z velice důležitých stotožnění a další velice důležité stotožnění je to, které vám teďka chci prozradit. Ukážeme si, že platí takovéto velice zajímavé stotožnění. A sice, když si vezmeme prostor LP na nějaké oblasti omega a uděláme k němu duál, takže tenhle ten prostor je to stotožnit s prvkem LQ, s prostorem LQ na prostoru omega, kde platí takovéto podmínky. Především to P a Q musí být mezi jedničkou a nekonečným ostře. A za druhé splňují něco, co fyzici pod čím vidí nějaké to spojení odporů, nebo jak se to jmenuje. Musí splňovat tady tuhle rovnost pro převrácené hodnoty. Možná se zase zeptám, jestli někdo z vás někdy viděl takovouhle záležitost. Například ti, co prošli Milanem Pokorným, tak to určitě viděli. A tady vidím ano, což je skvělé. A přesto bych možná teda řekl, co to vlastně znamená, to stotožnění, protože já, když napíšu stotožnění, tak musím tak říct, v jakém smyslu to stotožnění. Když jsem stotožňoval Rn a R, tak jsem řekl, přes jaké lineární zobrazení, přes jaký tvar lineárního zobrazení to stotožňuju, tak v tom případě, přestože to někteří z vás teda vědí, tak napíšu tu příslušnou větu, kterou jde dokázat a postavíme se zase na stanovisko, že vlastně dostaneme lineární spojité zobrazení pracující na prostoru LP omega jinými slovy prvek z prostoru LP omega dual. Tady bych možná ještě nahoru měl napsat, nebo já to napíšu tedy, že ta množina omega je typicky otevřená souvislá. Jo, profesor Málek a docent Pokorný, tak ty většinou píšte, většinou přednáší úplně stejným stylem, jsou to kolegové z pracoviště, takže pokud vás měl Málek, tak je jasný, že jste takovýhle věci viděli. To je taky jedna z parciálnických důležitých věcí. Tak co ta věta potom říká? Tak ta věta potom říká, že když máte takovýhle prvek, tak ho můžete nějakým způsobem stotožnit a to stotožnění se odehrává takto. To stotožnění pak říká, že potom existuje právě jeden prvek z toho prostoru, s kterým si stotožnit, čili z prostoru LQ omega, kde tedy platí to, že jednička takže to, že tam existuje právě ten prvek, tak tím jsme právě jakýmsi způsobem už udělali vědci, ale teďka ještě musíme říct, jakým způsobem se to stotožňuje číselně, to znamená, to je podobné, jako když jsme na ten prvek T poslali v prostoru RN entici prvku, tak v tomhle tom případě na něj, nebo do něj šoupneme. Aha, místy prý se stlumuje zvuk, když budu mluvit víc na hlas, je to lepší. Možná je to způsobeno přenosem. Když tak tady napište třeba zvuk zlobí, ale já se snažím skoro všecko psát, tak by to mělo být, ten text by měl být taky docela návodný. A to, co chci říct, je, jakým způsobem se číselně reprezentuje to spojité, lineární spojité zobrazení, a to lineární spojité zobrazení se reprezentuje tímhle s tím způsobem pro všechny funkce f, které do toho strkám z toho původního prostoru. Když teďka chvilku vyjedu nahoru, tak si můžete podívat, že vlastně tohle je důležité. Já musím říct, stejně jako jsem to řekl tady v tomhle tom případě, zase píšu šipku fialovou, jakým způsobem se projeví to, nebo tvar toho lineárního spojitého zobrazení. Tady mám napsáno, že každé lineární spojité zobrazení pracující na entici prvků má tenhle ten tvar. A v této větě, o které se bavíme dole, mám napsáno, že každé lineární spojité zobrazení pracující na prvcích prostoru LP nutně má tady ten tvar. Což je velice zajímavý, protože to je tvar, který v podstatě známe z tvaru skalárního součinu v L2. Je to zajímavý, v tomto případě tedy nejde o skalární součin v L2, je to jenom číselně podobné, ale ty funkce jsou z jiných prostorů. Jedna z nich, ta funkce F, je z prostoru LP a druhá z nich, ta funkce G, je z prostoru LQ. Dohromady vytvořili jakýsi pár a dohromady to tvoří tady tuhle reprezentaci. Ještě se musíme podívat, čili tohle je reprezentace, už tam máme bijekci a ještě se musíme přesvědčit o tom, že skutečně platí, že když spočítám normu toho zobrazení T přes tu definici, jak se definuje norma obecně v duálním prostoru, čili takové to supremum ze všech možných hodnot, takže dostanu číselně úplně přesně to samé, jako když spočtu normu toho reprezentujícího prvku v tom druhém prostoru LQ. Tohle je velice důležitá věta, protože ona vlastně ukazuje, jakým způsobem ta stotožnění fungují. Když si chci ověřit nějaké stotožnění duálu s nějakým jiným prvkem, tak tam vlastně potřebuju tři věci. Jednak si potřebuju uvědomit bijekci, to znamená, že ke každému prvku existuje právě jeden prvek z toho reprezentujícího prostoru. Za druhý si potřebuju uvědomit, jakým číselným předpisem to stotožnění probíhá. To znamená, že každé lineární spojité zobrazení má nějaký předem definovaný tvar, v tomto případě je to tvar integrálu ze součinu těch funkcí. A ta třetí věc je ta izometrie, neboli to, že ty normy vycházejí na stejno. No a teď samozřejmě vás napadne důležitá poznámka, nebo možná to vidíte, pokud P a Q náhodou vyjde dvě, nebo položím rovno dvěma, což splňuje tady tuhle tu obecnou rovnost, že převrácené hodnoty těch čísel se musí sčítat na jedna, tak v tom případě dostávám, že to LP i LQ je dvojka, L2, a dostávám takovou tu větu, že L2 omega duál se dá stotožnit zase s L2 omega, protože jak to P, tak to Q je v tomto případě dvojka. A je to přesně situace, kterou jsme před chvilkou pozorovali u prostoru Rn, že vlastně ten prostor jde stotožnit se sebou samý. A ta základní otázka může znít, jestli je to náhoda. Že to je shodou okolností prostor, ve kterém je skalární součin, anebo zákonitost. A protože je to sugestivní otázka, tak určitě čekáte, jaká je odpověď, nebo víte, jaká je odpověď. Je to samozřejmě zákonitost a ta nám vlastně říká, že jakýkoliv prostor, který je úplný a se skalárním součinem, česky řečeno Hilbertův prostor, tak je přesně ten prostor, ve kterém je možno ho stotožnit s jeho vlastním duálem, úplně stejně, jako se to udělalo v tomhle tom L2. A potom ta reprezentace toho lineárního spojitého zobrazení má charakter skalárního součinu, nebo je to ten skalární součin v tom prostoru Hilbertovi. A to bude následující věta, tak jak jsem ji tady napsal. A je to věta velmi slavná. Má jméno po dvou pánech, který ji, teď ani nevím, jestli ji oba dokázali, nebo na ní spolupracovali. Pokusím se napsat dobře. To první je čteno maďarsky, neboli Ries. A to druhý je čteno francouzsky. A je tam takovýto obrácený, ta obrácená čárka nad E, si se nepletu, a ten pán se jmenuje Freše. A pokud by se někdo chtěl podívat na její důkaz, protože je to docela důležitá věta, tak je zase možný se podívat do Lukešových skript. Náš standardní odkaz Lukeš 2.9. Je to lepší s tím zvukem? Dobře. Já se snažím mluvit trošku pomalej za trošku nahlas. Možná, že ta rychlost té mluvy taky ovlivňuje to, jestli se to třeba nezahltí. Tak co ten Ries-Fréchet nám říká? Ten Ries-Fréchet nám říká, že jakýkoliv Hilbertův prostor který má přirozeně skalární součin, tak to už stačí k tomu, abychom dokázali větu, že pro každý T, který je lineární spojitý funkcionál na tomto Hilbertově prostoru, existuje právě jeden prvek, který ho reprezentuje a je ze stejného prostoru, na kterém ten T pracuje, že, a teďka si se dívejte na analogie, pořád se snažím používat stejné analogie, kdykoliv to lineární zobrazení pracuje na jakýkoliv prvek x z toho Hilbertova prostoru, tak hodnota toho zobrazení je vlastně hodnotou nějakého skalárního součinu v tom prostoru H. Čili je to podobné, jako když jsme měli lineární zobrazení na Rn, tam vlastně ta hodnota toho zobrazení taky byl skalární součin. Když teďka vyjedu nahoru na stránku 2, jestli se nepletu, tak, Tak vidíte tady, že tohle to vlastně není nic jiného než skalární součin prvku alfa a x. Takže každé lineární spojité zobrazení na Rn má charakter skalárního součinu s nějakým pevně daným prvkem a když se vrátíme zpátky, tak je to tady úplně stejně. Já z holku řeknu, že vlastně není důležitý, jestli ten reprezentující prvek je ve druhé nebo v první složce. Standardně Ries a Fischer ten reprezentující prvek dávají do druhé složky, tak se tomu z historických důvodů takto podřídíme. A ta druhá podmínka je, že skutečně, když spočítáte zase normu toho zobrazení pomocí suprema ze všech těch hodnot toho zobrazení, tak dostanete úplně stejné číslo, jako když napočítáte normu toho F. Tak to je velice důležitá Ries-Frechetova věta. A tu větu dokazovat nebudeme, protože je poměrně složitá, nebo lépe řečeno dlouhá a možná není v hlavním směru té naší přednášky, takže ten důkaz je na tom odkazu, který jsem napsal do znění té věty, čili to je ten odkaz 2.9. A my se budeme spíš zabývat důsledky pro naše zkoumání. My samozřejmě se budeme bavit o zobrazeních, která nějakým způsobem se dají totožnit se svým duálním zobrazením, ale zatím ještě jsme se nedostali k pojmu duálního nebo adjungovaného zobrazení. Zatím pracujeme na zobrazeních, zatím pracujeme pouze na stotožnění těch prostorů příslušných, takže my jsme právě ukázali, že vlastně ten důsledek té Ries-Frechetovy věty je to, že v tomto smyslu jde stotožnit ten prostor H se svým vlastním duálem pomocí toho, že každý ten prvek T z toho duálu, což bych měl možná napsat naopak, já tady dovolím ty čárky obrátím, aby mi to hrálo s tím, že duál tady stotožní s úvodním prostorem, protože každý prvek duálu stotožňuju s nějakým prvkem z toho původního prostoru a že ten prvek F je něco, co je reprezentující prvek toho zobrazení T. Tak, ta druhá poznámka, čili tohle byla první poznámka. Druhá poznámka může vypadat tak, že se vrátí k tomu, co jsem řekl tady, když jsem vzal ten bod A, a sice, že v tom tvrzení toho bodu A by stejně tak mohlo být napsáno, že ten reprezentující prvek je v první složce toho skalárního součinu. A sice samozřejmě by to byl trochu jiný prvek, pravděpodobně tušíte, že by tam hrálo roli nějaký skalární, že by tam hrálo roli nějaká komplexní združenost. A to znění by tedy vypadalo tak, že čili stejně tak platí, že pro každé T z toho H s čárkou existuje právě ten prvek G z toho H takový, že to TX je potom reprezentovatelné jako skalární součin G s X. Můžete si uvěřit, že vlastně nejde o nic jiného, než o obrácení toho skalárního součinu, čili o komplexní združenost. Takže já nevím, když si to budete chtít rozmyslet, tak si člověk položí vytvoří si nové zobrazení, které bude mít akorát komplexně združené hodnoty a k tomu teda nalezneme zobrazení S nalezneme podle Ries-Frechetovy věty reprezentující prvek ve druhé složce. A už asi tušíte, jak budeme pokračovat dál, že potom tedy pro to původní zobrazení, které jsme tady v této poznámce udělali, tak platí, že že to je komplexní združenost toho S, což je tedy komplexně združený tady to nahoře, což je tedy GX a máme to dokázané. Jo? Takže to je jenom takový rozmyšlení. Tak to je první kus dnešní přednášky, to je pojem duality a duálu a stotožnění těch prostorů. A teďka se teda vydáme na takovou trošičku nebezpečnou cestu, ve které se vám pokusím trošičku zamotat hlavu pomocí následujícího tvrzení. A to následující tvrzení říká, že já ho tady napíšu radši jako poznámku. To tvrzení říká, že když máte dva Banachovy prostory, které jsou seřazeny do jakési inkluze, tak potom platí, že jejich duály jsou zařazeny do obrácené inkluze. A to je jedna z věcí, kterou tady říkám schválně, protože ona se často objevuje v učebnicích a působí tak jako hrozně nenápadně, ale je svým způsobem nebezpečná. Musíme si totiž přesně uvědomit, co znamená tady tato druhá věc. Tato druhá věc vlastně je něco, co není úplně jasně inkluze. Tady v téhle druhé části na té pravé straně té implikace jde o něco, čemu se říká proces zúžení zobrazení. Což si rozmyslíme za chviličku, že tady jde o takzvané zúžení zobrazení. Rozmysleme si to pořádně. Čili když se podíváme na pravou stranu té implikace, tak tam se vlastně tvrdí, že když vystartujeme jakýmsi zobrazením, které pracuje, nebo které je prvkem prostoru Y s čárkou, takže vlastně nás zajímá, jestli budeme schopni ukázat, jestli to zobrazení je taky prvkem X s čárkou. Tím bude ta pravá strana dokázaná. Co to ale znamená? Jestliže máme zobrazení, které je prvkem Y s čárkou, tak to znamená, že to zobrazení je lineární a spojité na všech prvcích prostoru Y. To znamená, že když to zobrazení, které v tomto případě pracuje na všech prvcích Y, začnu uvažovat tak, že bude pracovat jenom na prvcích podmnožiny toho prostoru Y, což je shodou okolností ten prostor X. Čili tady si uvědomuji, že jakýmsi způsobem zužuju zobrazení T, tak aby nepracovalo na prvcích Y, ale aby pracovalo na prvcích jenom toho prostoru X, tak to zobrazení samozřejmě zůstane lineární. Bude pracovat jenom na kousku toho prostoru, ale tím neztratí svou linearitu. To X je samozřejmě samo o sobě lineární prostor, co je Banachův, takže ono zobrazení lineární na něm může pracovat jako lineární zobrazení a nemůže ztratit svou linearitu, když ho budete uvažovat jenom na kousku toho prostoru. A zůstane spojité, pokud samozřejmě normy na tom X a Y jsou stejné. Takže to, co je tady potřeba dopsat, anebo mlčky předpokládat, je, že ty prostory jsou Banachovy ve stejných normách. Já to tam dopíšu. Barevně. Dopisuji to tam až teď, protože schválně to dopisuji až teď, protože někdy, když se mluví tady o této větě, kterou si tady v téhle poznámce studujeme, tak tohle to se tam neříká dostatečně důrazně. A přitom je to velice důležité. A ta druhá důležitá věc je to zúžení. Takže když se vrátíme tady zpátky tady k té naší konstrukci, tak ta linearita se přenesla a spojitost zůstává na tom prostoru X, protože pokud jsou ty normy stejné, tak pokud něco konverguje prostoru X, tak díky těm stejným normám to samozřejmě konverguje i ve větším prostoru. Díky tomu, že to tečko bylo prvkem prostoru Y s čárkou, tak na tom konverguje Tx n ku Tx. A to už je konvergence v číslech a především jsem nicméně ukázal, že z konvergence xn k x v prostoru x plyne konvergence Txn v prostoru Tx, což ovšem znamená, že T je prvkem duálu k prostoru x, protože na konvergentních posloupnostech v prostoru x dává odpovídající výsledek. Linearitu si zachoval. Já tady pro jistotu napíšu ještě, že to je zúžení. Možná to říká moc podrobně a moc pomalu, ale tohle je důležité, abychom si uvědomili tyhle ty vlastnosti, abychom je neaplikovali mechanicky, protože to je to, co přesně teďka udělám. Čili když si tady napíšeme poznámku aprílového typu, tak vám teďka na základě toho, co víme, ukážu, že R2 je podmnoženou R. Tak, jak to uděláme? Tak především určitě budete souhlasit, že R1 je podmnoženou R2. To doufám, že zatím netušíte zádrhel. To je asi pravda. Teď uplatním tu předchozí poznámku. Udělám ji zcela mechanicky, zcela schválně, zatím nepřemýšlejme, jestli je v tomhle nějaký zádrhel. Samozřejmě, že v tom je zádrhel. Ten zádrhel ale spočívá v tom, že v tom případě R2 duál musí být podmnoženou R1 duál, protože takhle to říká ta implikace, kterou tady nahoře máme. Lépe řečeno její mechanická aplikace. No a na závěr přijde to, co už víme, a sice, že R2 je možný ztotožnit. R2 duál je možný ztotožnit z prvky R2. A R1 duál je možný ztotožnit z prvky R1. A protože jde o bijekci, tak prvky odpovídají prvkům a já jsem dostal k tomu, že R2 je podmnoženou R1. Tak. No a teďka samozřejmě by mohla následovat otázka, lépe řečeno nějaká anketa, kde všude jsou tam chyby. A pokud chcete prozradit rovnou řešení, tak ono jsou tam chyby vlastně všude. Když začnu od té menší chyby, tak ta chyba menší je v tom ztotožnění, které není možný brát jako, že dostávám, jakoby řekněme, stejný počet prvků na obou těch úrovních ve smyslu inkluze. Tam jde akorát o to, že každému prvku přiřadím nějaký jiný prvek. A i když je to bijekce, to přiřazení, tak to ztotožnění nemusí zachovávat pojem inkluze. Ono se to blbě představuje, ale představte si to třeba tak. Možná víte, že když jsou dvě nespočetné množiny, tak si je můžu v jistý konstrukci přiřadit vzájemně jednoznačně bijekcí. Například možná víte, že je bijekce že existuje bijekce mezi úsečkou a čtvercem. A to ještě neznamená, že jsou to množiny, kde se zachová kde se zachová ta inkluze, protože já můžu říct, že sice já můžu vystartovat ze čtverce a přemapovat ho na úsečku a přitom jsem přemapoval něco na něco menšího ve smyslu inkluze. Ale především ta větší chyba je v tom smyslu, že jak to nejlépe říct? No, v té mechanické aplikaci té inkluze kterou nám dala ta věta, když si tady zase napíšu mechanicky, že když x je podmnožina epsilon, tak y z čárku je podmnožina x čárku. Proč? Ono nám to vlastně říká, že tohle to nám vlastně neříká, že to je přesně inkluze ve smyslu nakreslím si čtvereček a v něm je něco menšího, co je kolečko, čili je to taková představa inkluze, kterou každý z nás má, není úplně přesná v tomhle tom smyslu. Není to ta inkluze, že by to jako vypadalo tady tímhle s tím způsobem. Jo. Tohle to by byla špatná představa té inkluze. Takhle si nemůžeme mechanicky představovat, jak ta inkluze vypadá, ale radši se podívejme na to, co tady tohle to přesně říká. To nám vlastně říká, že je tam jakési zúžení, čili že prvky z y s čárkou, čili zobrazení pracující na y, zobrazení, která pracují na prvcích y, lze chápat, a teďka tam přijde to důležité slovo jako ve smyslu zúžení definičního oboru. Protože ten definiční obor zužujeme, to je tady to, kde teďka podtrhávám. My vlastně nebudeme pracovat na celém y, ale my začneme pracovat na menším definičním oboru. Takže prvky z prostoru y s čárkou lze chápat ve smyslu zúžení definičního oboru jako prvky pracující na x. Jinými slovy, když se podíváme na tu situaci, že R, což hraje tu roli toho prostoru i, je podmnožinou R2, což hraje tu roli toho prostoru Y, tak potom Y s čárkou je stotožněné s R2 duál. Jinými slovy, jsou to všechna zobrazení. Když si vezmeme zobrazení z toho Y s čárkou, tak jsou to zobrazení, která jsou schopna pracovat na dvojicích prvků. A takováto všechna zobrazení mají následující tvar. A teďka v jakém smyslu já je chápu jako zobrazení pracující na X čárkou? No já je chápu jako zobrazení pracující na X čárkou tak, že T je taky schopno pracovat na prostorech, na prvcích z X, což je to naše R, ale tak, že kdykoliv mu dáte prvek z prostoru X, což je jednorozměrný číslo, tak to zobrazení T prostě si musí tam k němu přidat nutně nulu, protože ono dostane jenom jedno číslo, dostane prvek X z prostoru R a je mu řečeno tak, a teď nám řekni hodnotu, jo? Jakou mu přiřadíš hodnotu jako lineární spojitý zobrazení. No já mu musím přiřadit jedině hodnotu alfa X, protože všechna zobrazení na prostoru R mají tady tenhle ten tvar, což ale v řeči toho zobrazení T znamená, že vlastně jsem mu přiřadil hodnotu alfa X plus beta krát nula. A v tomto smyslu je ten prvek té prvkem prostoru X s čárkou, neboli neboli R z čárku, je schopen pracovat na prvcích z prostoru X jako lineární spojité zobrazení, ale jenom tehdy, když si je představí jako prvky o souřadnicích X0, čili když pracuje na zúžení toho původního definičního oboru, který byl dvourozměrný a on si ho zúží na jednorozměrný obor. Čili ono to přesně není tak, že byste si řekli, OK, tak tady tohle je ten prvek alfa, beta, je prvek z toho R2 dual, nebo z toho, co nám reprezentuje ten R2 dual, a tady už je jenom jeden z těch prvků alfa, který je reprezentující z toho R2. On je tam skrytě i ten prvek beta. Ta inkluze není taková, že by tady toto R2 bylo podmnoženou tady tohohle z toho R1. To zúžení tam hraje velikou roli. Není to tak, tedy, že by tady tohle z toho R2, který je reprezentováno tím, tou dvojicí alfa beta, reprezentující prvky z duálu, bylo podmnoženou tady tohohle z toho R, protože tady v tomhle z tom R dual jsou vlastně skryty ty dva koeficienty, akorát, že ten druhý se neprosadí, protože ten prvek X, to zobrazení T, musí nutně chápat jako dvojici X0, pracuje na zúženém definičním oboru. Já vím, že to není úplně jednoduché vysvětlení. Přesto jsem se tady do něj pustil a doufejme, že alespoň trošičku jsem osvětlil, jaké jsou zádrhele toho. A hlavní cíl tady tohohle z toho dlouhého dvoustránkového povídání bylo, pokud uvidíte tady tuhle tu inkluzi, ke které píšu teďka červený vykřičník, tak vězte, že tohle je jedna z nejošidnějších inkluzí, nebo říct nejošidnějších implikací celé funkcionální analýzy a že mechanicky aplikovaná, představovat si tak, jako že něco je tady podmnoženou něčeho a z toho plyne, že ty duály jsou v tomto smyslu podmnoženou, že je úplně, že není úplně nejlepší, že je potřeba si uvědomit, že ty inkluze tady znamenají trošičku něco jiného. Bylo to aspoň trochu srozumitelné. Nikdo nic neříká, všichni jsou možná trochu toho rozpačití. Tak, kdybychom byli v posluchárně, tak bych z vašich obličejů možná viděl víc, jestli mám ještě něco k tomu říkat nebo ne. Tady v posluchárně nejsme, tak se budu tvářit, že ano, snad ano, pointa je v tom zúžení. Ano, pointa je v tom zúžení, pointa je v tom, je potřeba si tohle to trošku rozmyslet, pointa je v tom zúžení, je vlastně zúžení R2 na R ve smyslu těchto definičních oborů neznamená, že z R2 vyrábím R jako takový, ale je to tady tenhle ten obrázek. Já žiju stále v prostoru R2. Akorát, že pro potřeby toho zužujícího procesu z něj beru jenom tady tuhle tu podmnožení. Čili nepřemístím se z dvourozměrného do jednorozměrného světa, tak, abych ten operátor té nyní pustil na ty jednorozměrné záležitosti, ale ten operátor té zúžím, on je dvourozměrný, pracuje na dvourozměrných prvcích, tady původně vystartovali jsme, že pracuje na dvourozměrných prvcích, on stále pracuje na dvourozměrných prvcích, ale ignoruje jich druhou složku, protože to tam není. Tak, doufejme, že je to trošku srozumitelnější. A poslední poznámka k pojmu dualita a duálnost a duál, tak napíšu to, co se občas, že jo, matematika, fyzika a vůbec všechny tyhle ty přírodní vědy mají jednu z důležitých vlastností a to je krása. A v tomto případě se ta krása dá krásně reprezentovat na tom, že duálnost, ať už pod tím pojmem chápeme cokoliv, se často projevuje i tím, čemu můžeme říkat, dejme tomu, symetrie ve vzorcích. I jakousi symetrií. Ve vzorcích. A v tomto případě budu mít konkrétně na mysli vzorec pro výpočet normy operátoru. Takže v tomto případě se znovu vrátím k tomu, co víme. Jestliže máme T z X duál, tak jeho norma toho operátoru T v tom prostoru X duál, už to tady jednou bylo, se dá spočítat jako supremum absolutní hodnoty, protože zobrazujeme do reálních nebo komplexních čísel podle naší dohody, kde ty prvky malé x v tom prostoru velké x mají normu menší nebo rovný jedné. Takže to je první vztah. A já teďka ukážu, že ten pojem duálnosti nám dovoluje v tomhle vztahu dosáhnout jakési symetrie. Takže ještě jednou možná zopakuju to, co dále víme. Dále víme to, že když si vezmete tuhletu normu nebo tuhletu velikost, takže, a tohle je taky proces, který jsme už tady několikrát dělali, že jde roztrhnout na normy tady těchto těch prvků, to znamená normu toho operátora jako takového a normu toho prvku x. A na tuhletu nerovnost budeme uvažovat jenom operátory, jejichž norma jako taková bude menší nebo rovná jedné. Čili když budeme brát jenom operátory, jejichž norma jako taková je menší nebo rovná jedné, tak pro tyto operátory bude pochopitelně ta pravá strana dále odhadnutá tím, že ta norma té se nahradí jedničkou, čili bude platit takováhle věc, pokud tady ta norma T je absolutně, pokud ta norma T je menší nebo rovna jedné. A protože tohle to platí pro všechny operátory T, pro kniž je norma menší nebo rovna jedné, tak můžu brát přes tady tuhle nerovnost supremum, přes všechny operátory, jejichž norma je menší nebo rovna než jedna. Co dostanu vlevo? Vlevo dostanu supremum, tady z toho čísla, nebo z těchto čísel, kde teďka, prosím, to x chápeme jako pevné, jsi pevný prvek. A s čím tady hýbáme, tady v této nerovnosti, jsou všechny operátory, ale bereme do úvahy jenom ty operátory, jejichž norma je menší nebo rovna jedné. A protože tady vpravo žádný ten operátor není, tak to je univerzální hlídač číslo absolutní hodnota, já říkám absolutní hodnota čísla, číslo norma x, která je tam pevná, která se teda nepohne a celé to supremum, které je ten supremální proces vlevo ohlídá. Už jsme jakýmsi způsobem vlastně dosáhli jakési symetrie tady s tím původním vzorečkem, který je tady pořád napsaný nahoře, protože v něm se bralo v té dvojici Tx, ve které zase udělám teďka šipečku, tak měl jsem absolutní hodnotu Tx a díval jsem se na to tak, že v tom Tx vezmeme tečko pevné a budeme hýbat s xem. A když se podíváte sem, tak tady v této šipečce dole, zase v té dvojici Tx absolutní hodnota, vezmeme x jako pevné a budeme hýbat s tčkem. A bylo by hrozně pěkný, kdyby se tady tímhle s tím kdyby se tady v tomhle tom místě podařilo dosáhnout rovnost, protože pokud by tohle byla rovnost, tak dostáváme krásnou symetrii mezi těma dvěma vzorečkama, který si označím číslem 1 a číslem 2. Kdyby v té dvojice byla rovnost, tak by to říkalo, že v tom čísle absolutní hodnota Tx, když budu brát supremum přes x, tak dostanu normu T, a když budu brát supremum přes T, tak dostanu normu x. No a ono je to naštěstí tak. Já už jsem vám slíbil kdysi, že tady v tomhletom kurzu probereme všechny tři nejdůležitější věty funkcionální analýzy. Jedna z nich byla věta o otevřeném zobrazení, ta už se kdysi myhla, a ta druhá nejdůležitější přichází v téhleté chvíli. přichází v pravý čas, abychom viděli, kdy je dobré ji aplikovat. Ta věta se jmenuje takzvaná Hahnbachova věta. Sáno Hahn, Banach. Banach byl hrozně chytrý člověk. I funkcionálně. Taky ty prostory se na jeho počest takhle jmenují. On tam udělal strašné množství práce v té abstraktní funkcionále polské matematiky. A tentokrát nepoužiju Lukášovskou verzi, ono, ta Hahnbachova věta má strašnou spoustu verzí. Lukáš ji používá v hodně obecném tvaru a já bych spíš použil v této chvíli větu, která je doslova formulována v učebnici Taylor, on to vlastně knížka, jmenuje se Úvod do funkcionální analýzy. Existuje česky. I když už je hodně stará, já myslím, že někdy ze 70. let, ale v akademii pořád je k dispozici. A možná, že se někde to volá její sken Akademia, nakladatelství Akademia. Je to tam na straně 181. Na tu knížku mám tady teďka vedle sebe, takže jsem si to tam našel. A ta Hahnbachova věta má v tom znění, v jakém my budeme potřebovat, a to je v to znění na té straně 181. Následující tvar, vezmeme si Banachův prostor, vezmeme si nenulový prvek toho Banachova prostoru a Hahnbachova věta říká, že potom existuje zobrazení lineární a spojité, čili česky řečeno prvek z duálu, takové, že má normu jedna, přesně, nikoli menší, ale přesně jedna. Takové, že T na tom X má hodnotu výrazu norma X. Tak ještě než se pobavíme o tom, co ta Hahnbachova věta vlastně říká, tak se podívejme na to, důsledkem té Hahnbachovy věty je to, že tady skutečně v tomhle místě, které zakrouží, ke kterému napíšu slovo ano, je skutečně rovnost. Protože ono nám to říká, že v rámci toho supremálního procesu vlevo se skutečně dosáhne číselně hodnoty té absolutní hodnoty x, protože když máte nějaký pevný prvek, nenulový tady bych měl napsat, ale když to bude nulový prvek, tak to bude úplně automatický, protože všechny ty hodnoty tady T na nulový prvek vlevo dají nulu. A když tady vezmeme nenulový prvek, abychom mohli aplikovat Hahnbachovu větu, tak to říká, že tady vlevo existuje nějaké zobrazení, jehož hodnota Tx je rovna přesně tomu té normě toho x, takže tady skutečně nastane. Takže z té Hahnbachovy věty dostáváme to, že normu x lze zajímavým způsobem spočítat pomocí všech lineárních spojitých zobrazení, které na to x vypustíme, které mají normu menší nebo rovnou než jedna. A budeme počítat hodnotu, absolutní hodnota. No a to je ta krásná symetrie, o které jsem tady se bavil, když to trošičku tady s pomocí nějaké techniky přizpůsobím, tak můžeme tady tohleto napsat sem a tady tenhle ten vzoreček zhora si přemíst dolů, abychom je porovnali a vidět, jaká ta symetrie krásná tam skutečně nastává. Čili když tady napíše srovnejte, tak vidíte, že skutečně tam dochází k pěkné symetrii. Vezme se v obou případech absolutní hodnota Tx a pokud v jednom případě fixujete to x a poženete na to všechna zobrazení v normě menší než jedna, tak dostanete normu x. A pokud fixujete T a poženete na to všechna x, tak dostanete normu T. Tak. co říká ta Hanbanachova věta, no tak ono je to vlastně v jedné dimenzi, je to hrozně jednoduchý, v jedné dimenzi to vlastně říká, že existuje něco jako identický zobrazení, že jo, nebo přesně, jak to přesně nazvat, existuje něco jako zobrazení s normou 1, protože když si vezmete nenulový prvek x, tak ten má nějakou hodnotu normy. A v podstatě to zobrazení T vypadá nějakým tímhle s tím způsobem, že každému prvku x přiřadí hodnotu jeho normy. Tady by měla být absolutní hodnota, omlouvám se. No, samozřejmě v obecných Banachových prostorech, které mohou být hodně divoké, nekonečně dimenzionální, nespočetně dimenzionální, ta věta není úplně triviální, ale v tom jo, člověk by si měl vždycky rozmyslet, co to znamená pro ty nejjednodušší případy, jako je třeba případ v prostoru R1, tak tam vlastně to říká, že existuje taková to krásná lineární přímka se směrnicí 1. To je tady důležitý, je ta směrnice. Tak, čili tím skončila ta první podkapitola, když vyjedu úplně nahoru, jsme na 8. stránce poznámek, když vyjedu úplně nahoru, tak ta první kapitola se jmenovala duál a dualita, čili když to velice rychle shrnu, tak jsme se bavili o tom, co to je duál, že ty duály jsou nějakým způsobem možný stotožňovat někdy s nějakými jinými prostory, to stotožnění je tam hrozně důležitý. A bavili jsme se o tom, co to je dualita, nebo jaká je dvojice, jaké je zobrazení přiřazující něco dualitě, dvojici z prostoru x a x čárku. A ta druhá podkapitola bude taková trošičku divoká. Bude se jmenovat duální zobrazení a duální operátor. A přestože budeme ve finále pracovat především v Hilbertových prostorech, tak jaksi z důvodu toho, že vás chci seznámit i s trochu obšírnějšími vlastnostmi nebo s trochu obecnějším přístupem, tak v této chvíli se ještě jednou vrátíme zpátky k Banachovým prostorům, přestože tam je ta situace poměrně dost komplikovaná. A budeme se bavit o tom, co to je duální zobrazení v Banachových prostorech nebo mezi dvěma Banachovými prostory. Ta situace bude komplikovaná v tom smyslu, že budeme mít místo dvou prostorů najednou čtyři. Budeme mít původní dva Banachovy prostory. Budeme mít zobrazení, který pracuje z jednoho Banachova prostoru do druhého, lineární a spojité. A budeme mít prostory, které vznikly jako duální prostory tady k těmhle s těm dvěma Banachovým prostorům. To je ten třetí a čtvrtý. A tak, jak to píšu pod sebe, tak určitě tušíte, že když tady x a y budu uvažovat t mezi x a y, takže já budu chtít mít něco jako zobrazení, které si můžeme označit t s čárkou, které bude pracovat mezi y s čárkou a x čárkou. Existence toho zobrazení není automatická. Musíme si nejprve definovat, co pod ním budeme chápat, a pak se můžeme rozmyslet, v jakých situacích tohle zobrazení bude existovat. Takže to, k čemu směřuju, to je to zobrazení té s čárkou, tak tomu budeme říkat duální zobrazení. Bude to zobrazení, které budu nazývat duální x. Až se dostaneme k Hilbertovým prostorům, tak tomu budeme říkat taky adjungované a pokud to náhodou vyjde to původní zobrazení, tak tomu budeme říkat samoadjungované. To je, abyste jenom věděli, kam směřujeme. Kdybych to dělal rovnou v těch Hilbertových prostorech, tak by to bylo o to jednodušší, že to duální zobrazení tam vždycky existuje. Ale já to schválně dělám v Banachových prostorech, abych vám řekl, že to duální nemusí vždycky existovat a že naopak bude výhoda Hilbertových prostorů, kde to vždycky existovat bude. Ale teďka dokončíme tu definici, řekneme, že T s čárkou je duální k tomu T, pokud jsou splněny následující vlastnosti. Tak pochopitelně to T s čárkou bude pracovat mezi duálními prostory. Ale stejně jako jsme si před chvilkou dívali na to, že když máme nějaké uspořádání XY pro zobrazení T, tak je velice přirozené uvažovat zobrazení v opačném pořadí prostoru X a Y, čili to duální zobrazení bude pracovat na takto uspořádané dvojici prostorů Y a X, čili Y s čárkou, X s čárkou. A teďka, když to napíšu nějakým si způsobem matematicky, který může možná na chviličku mást, ale pokud vás tohle z toho mate, tak chvilku vydržte, protože za chviličku si to napíšeme v trochu přehlednější formě. Já tady vytvářím jakési složení. To složení bude muset platit pro všechna zobrazení Y s čárkou z prostoru velké Y s čárkou. Je tady trochu zmatku v tom, že tady tenhle ten prvek malé Y s čárkou najednou není prvek, ale je to zobrazení. On pracuje, je to jedno ze zobrazení z prvku Y s čárkou. Takto je to definováno v literatuře. Zase ta definice je taková hodně abstraktní. Teďka už jsme v hodně abstraktní situaci. Ale hned si napišme, jak to jednodušeji vyjádřit tady tohleto bečko. Podívejme se především, co znamená tady to složení T s čárkou složeno s Y s čárkou. To znamená, že v jakémsi pořadí se budou na sebe skládat zobrazení T s čárkou a Y s čárkou. A teďka je otázka, na čem tato zobrazení budou pracovat. Když ta zobrazení tímhle s tím způsobem složíme, tak to T s čárkou je zobrazení, podívejme se, co dělá. Ono vezme prvek s Y s čárkou, to je v pořádku, tady ho dostalo, a udělá z něj prvek s X s čárkou, čili tohleto, je najednou prvek z prostoru X s čárkou. Čili je to zobrazení, které je schopno absorbovat prvek z prostoru X. A co se děje tady vpravo? Tady vpravo se děje to, že když vezmete Y s čárkou T, a pošoupnete na to prvek X, tak tady se stane to, že Tčko je věc, která dostane prvek z X, vytvoří z něj prvek z Y. A Y s čárkou je zobrazení, které je schopno na prvek z Y pracovat. Čili to je taky v pořádku. Ta struktura nám začne tímhle s tím způsobem fungovat. Akorát si tam musíme ještě dopsat, že tohle to musí platit nejenom pro všechna Y s čárkou z Y s čárkou, ale taky pro všechna X z X, které jsme do toho takhle vrzli, aby jsme se vyznali tady v těchto identitách. Takže teďka už pracujeme, zatímco tady v té původní definici jsme skládali zobrazení, tak tady už pracujeme přímo na konkrétních prvcích. A dvě zobrazení jsou si rovná, byť jsou složená, pokud dávají stejné hodnoty na prvcích z prostoru, kam pracují. Tohle to pořád ještě není úplně přehledné, ale když si napíšeme trošičku přehledněji tady tuhle tu záležitost, tak možná už tam něco uvidíte. Já nebudu teďka používat funkční hodnoty těch zobrazení, které tady mám naskládané, nebudu to používat pomocí těch kulatých závorek, ale napíšu to do takovéto konstrukce. Tahle konstrukce, velice často zvaná jako dualita, říká se jí, dualita a tady tyhle ty závorky představují něco jako symbol pro dualitu. Vlastně reprezentuje to, co tady máme nahoře napsáno. Když si to porovnáte, tak vidíte, že to skutečně jaksi odpovídá jedno druhému. A teďka, co se stane tady na té pravé straně, když použiju stejnou symboliku, na té pravé straně se stane to, že dostávám tady tuhle záležitost. A v tom už možná vidíte něco, co vám aspoň trošičku něco připomíná. Tady samozřejmě musím ponechat ta obě pro všechna, protože ono je to pořád výrok o tom, co to znamená, že nějaké zobrazení, konkrétně tady tohleto zobrazení, je duální k jinému zobrazení, tady k tomuhletomu zobrazení. Tohleto je vlastně přepsaná po druhé definice toho, jak si chceme představovat vlastnost operátoru T s čárkou, tak, aby to byl operátor, který je duální k operátoru T. Někdy se tomu říká přehození operátoru z první části závorky do druhé části závorky. Velice často se to dělá tak, nebo velice často se to v té symbolice projevuje tak, že někdy ta čárka je tady v té pravé části, někdy tam nejsou ani čárky, někdy tam prostě ty čárky chybí, ale v každém případě si myslím, že alespoň nějakou formu tady tohohle z toho zápisu, ke kterému jsme tady dospěli, a to je prosím ten nejobecnější, ta nejobecnější forma, pracujeme na naprosto obecných panachových prostorech a dopracovali jsme se tady z té naprosto abstraktní definice k jakési verzi jejího zápisu, který teďka tady se skví a který reprezentuje to nejobecnější, co vlastně v dualitě se vyskytuje. Vlastně si rozmysleme, co tady ta první závorka reprezentuje. Ta první závorka reprezentuje výsledek jakéhosi zobrazení, které pracuje na čem? T s čárkou, Y s čárkou. Y s čárkou je věc, která... Nebo takhle, to složení T s čárkou s Y s čárkou, to tady máme napsáno, to pracuje na X čárkou a ten druhý prvek X je z X, takže tohle to vlastně pracuje na kartéském součinu X čárkou krát X a tady tohle to druhý. To zobrazení je zobrazení, ta složená závorka nebo ta lomená závorka reprezentuje hodnoty zobrazení, které pracuje na, když si zase přečteme tady nahoře, tak ono pracuje na skalárním součinu, pardon, na kartéském součinu prostoru Y s čárkou a Y. Čili opravdu jsou to naše duality. Když jedu nahoru, tak když se podíváme tady zpátky, jak jsme dneska začali pracovat s pojmem duality, i na té vysokou už. My jsme toho dneska zase popsali. Tak dualita je skutečně zobrazení, které pracuje na dvojici prostoru. Asi chápete, že není úplně důležité, jestli to x a x čárkou je v tomto pořadí nebo v pořadí opačném, tady v tomhle té situaci, ve které se my pohybujeme, je to zrovna v pořadí opačném. Je to prostě dáno tím, že někdy ta konvence někdo používá to pořadí x, x čárkou, někdo x čárkou x. Je to podobně jako ve skalárním součinu, když vedete se skalinaritu ve druhé nebo v první složce, ty teorie jsou samozřejmě záměnné nebo dokonce ekvivalentní. Čili to, čemu jsme se tady dopracovali, je jakýsi definice poměrně dosti složitýho pojmu a sice duálního zobrazení k jinému zobrazení a když se to vlastně tímhle tím způsobem shrne, tak se dá říct, že duální zobrazení k nějakému zobrazení je zobrazení, které funguje v takovéto složené dualitě, které je schopno vytvořit dvě různé duality. Jedna z těch dualit je zobrazení na kartéském součinu x čárkou x a druhá z těch dualit je zobrazení na kartéském součinu y čárkou krát y, přičemž přehození toho zobrazení z první do druhé složky vytvoří tuhle tu identitu platící pro všechna xx a pro všechna y s čárkou a y s čárkou s y s čárkou a číselně dává tady tyhle hodnoty. Já bych dneska vlastně tu přednášku zakončil jakýmisi dvěma poznámkami a pak větou, kterou dokážeme příště, kterou příště začneme a která bude v tomhle kontextu velice důležitá. A ty poznámky jsou takový, že bych, já bych hrozně rád už co nejrychleji utekl tady od té složité konstrukce těch banachovských dualit, které jsou opravdu hodně složité. Tady jsme se na chviličku dostali do funkcionální analýzy jedna chromatiky. Kdybyste na ní chodili, tak byste se zabývali takovými složitějšími strukturami a my velice rychle utečeme k Hilbertovským prostorům, kde to je všechno mnohem a mnohem jednodušší. Tak ta první poznámka je například taková, že pokud téčko je tedy lineární a spojitý zobrazení mezi prostory a x a y, což tady předpokládám, a existuje T s čárkou, tak jak jsme to definovali, tak potom i to T s čárkou je lineární a spojitý zobrazení. Ovšem tentokrát v těch prostorech, které jsou v obrácené gardě. Všimněte si, že tady se neříká nic o linearitě a spojitosti, jenom se to zobrazení T s čárkou definuje pomocí tady těchto dvou vztahů a automaticky vyjde tohleto. O něco, že možná, což se dá možná čekat. O chloupek zajímavější věta je možná, že když nahradíte tady všude místo toho LKCčko, takže to bude platit tak, jinými slovy, když si vezmete, když náhodou ten operátor, s kterým vystartujete, bude kompaktní a bude existovat k němu duální operátor, tak potom i ten duální operátor vyjde kompaktní. A třetí vlastnost je opět, pokud existuje ten operátor T s čárkou, tak potom norma T a norma T s čárkou výjdou stejné. No a ta věta, kterou dneska zakončím a příště začnu, tak ta se jmenuje věta o duálních zobrazeních mezi Hilbertovými prostory. A říká tohleto. Jsou-li H1 a H2 dva Hilbertovy prostory, v té naší předchozí definici si pod nimi představujte to X a Y, takže je velice přirozené, že dalším předpokladem je, že máme lineární a spojitý zobrazení z H1 do H2. A ta věta potom tvrdí, že potom existuje právě jedno zobrazení T s čárkou, které bude lineární mezi H2 a H1. A spojité, a omlouvám se, já to možná řeknu ještě jinak, abychom vyhověli té definici, která nepředpokládá linearitu a spojitost, tak řekneme, že bude existovat právě jedno zobrazení mezi těmito dvěma prostory. Všimněte si, že jsou v obráceném gardu, jak je to v pořádku, a všimněte si taky, že tady nepíšu jejich duály, protože v Hilbertově prostoru ty duály, tady jsem ho na chvilku napsal a netka zase smažu, ze stotožně s těmi původními prostory. Čili existuje takovéto zobrazení, že platí následující dvě vlastnosti. Za první, skalární součin TXY prostoru H2. Rozmyslete si, že to je v pořádku, protože T zobrazuje do prostoru H2. Má stejnou číselnou hodnotu jako skalární součin mezi prvky X a T s čárkou Y, tentokrát v prostoru H1. Tahle ta vlastnost platí pro všechna x z H1 a pro všechna y z H2. A navíc platí, že to zobrazení T je, pardon, že to zobrazení T s čárkou je lineární a spojité mezi prostory H2 a H1. Že vidíte, že já jsem tuhle tu vlastnost posunul do úrovně tvrzení, nikoli do úrovně předpokladů. A za druhý norma toho T s čárkou a norma toho T je stejná. Abychom se dostali do kontextu, teďka jsme vlastně ukázali, že když si zvolíte libovolnou dvojici, až tedy tuhle tu větu dokážeme příště, tím začneme. Protože to je důležitá věta. Takhle oklikou jsme se dostali k něčemu, co možná znáte. My si vezmeme dvojici Hilbertových prostorů, budeme mít mezi nimi jakési zobrazení a potom automaticky bude existovat zobrazení té s čárkou, které bude jakýmsi způsobem s tím zobrazením té velice svázáno. A když se podíváte tady na tu identitu, která je tady napsaná, zase jsem k ní udělal fialovou šipku, tak to, co člověka nejvíc zajímá, jestli v nějakém smyslu by nešlo náhodou to T s čárkou stotožnit s tím Tčkem, podobně jako jsme to dělali, že se stotožňovali prostory, že kdyby to zobrazení šlo stotožnit s tím Tčkem, tak by vlastně tady v téhle identitě, ke které směřuje ta šipka, nešlo o nic jiného, než že to zobrazení jak si jde přehodit z první složky toho skalárního součinu do druhé složky toho skalárního součinu. Pokud to půjde, tak tomu zobrazení T budeme říkat samoadjungované, a pokud to nepůjde, tak to T s čárkou budeme nazývat adjungované k tomu zobrazení T. Tím se budeme zabývat příště, takže příště bude adjungovanost a samoadjungovanost a dostaneme se konečně zpátky k tomu, co je hlavním cílem téhle přednášky, a sice podívat se, jaké jsou spektrální vlastnosti adjungovaných a samoadjungovaných operátorů, což bude pro nás velice důležité. Takže ta dnešní přednáška byla taková možná, řekněme, hodně... Byla to trošku větší odbočka, než bývá zvykem. Vydali jsme se na poměrně složitou půd Banachovými prostory a na konci jsme se pokorně vrátili do prostoru Hilbertových, kde ta situace je o dost jednodušší. Ale jak to stotožnění Hilbertových prostorů s jejich duálem, které je schováno vlastně tady v tomhle tom okamžiku, protože přirozeně to té s čárkou zobrazení pracuje mezi duálními prostory, a což je potřeba si uvědomit, přestože tady ty prostory duální nejsou, ale oni jsou tady stotožněný se svými duálitami, jak jsem napsal tu tečku. To je první moment. A druhý moment je, že v Banachových prostorech to té s čárkou je něco, co si postulujeme, ale ne vždy musí existovat, zatímco v Hilbertových prostorech to té s čárkou vždycky existuje a je jednoznačně určeno. Takže tím bych dneska skončil. A můžeme si napsat nějakou diskusi, jestli chcete. Já se uhlevím své stuhlé ruce. A pokud mi chcete něco napsat, tak můžete. Pokud ne k přednášce, tak se pro dnešek můžeme rozloučit, nebo jestli chcete, já třeba teda můžu zastavit nahrávání.